Blaðsíða 57. Adolf Hitler kemst til valda. Kreppan í Bandaríkjunum náði til annarra landa. Í Þýskalandi ríkti upplausnar ástand í efnahagsmálum þar sem 6 miljónir manna voru atvinnulausar. Hver ríkisstjórnin og fætur annari leystist upp og töldu þjóðir að eina ráði til að bæta ástandið væri að styðja sterkan mann til valda. Adolf Hitler, fóringi nasistaflokksins, steig fram og kveikti vonarneista hjá von lítilli þjóð með sannfærandi málflutningi sínum. Í upphafi árs 1933 varð Hitler ríkiskanslar í Þýskalands og komst þjóðernis sósialistaflokkur hans, nasistar, til valda. Gríðalegt átak var gert í atvinnumálum. Hraðbrautirna sem enn einkenna samgöngur í Þýskalandi voru lagðar. Íbúðarhús reist og nytjaskógar ræktaðir upp. Jafnframt hófst mikil hernaðar uppbygging með það að markmiði að gera þýska herinn að þeim öflugasta í Evrópu. Á fáum árum tókst að útrýma atvinnuleysinu að mestu. Yfirlýst markmið Hitlers var að sameina alla þjóðverja í Evrópu í eitt ríki. Hergagna iðnaðurinn var orðin umsvifa mikill og var Hitler nú ekkert að vanbúnaði að ráðast á og hertaka aftur þau landsvæði sem Þýskaland hafði mist í lok fyrri heimstyraldar. Þegar þjóðverjar réðust á löndin sem þeir töldu sig eiga, mótmæltu Bretar og Frakkar, en aðhöfðust ekkert. Kröfur Hitlers urðu sífellt meiri og trúðu menn því ekki lengur að útþenslu stefna hans væri eingöngu sú að vinna fyrir þýsk landsvæði til baka. Allra síðasta krafan, eins og Hitler orðaði það, var að hafnarborgin Danzig eða Gdansk og sneið af Póllandi yrðu þýsk yfirráðasvæði á ný. Þessu höfnuðu Pólverjar með stuðningi Breta og Frakka. Á blaðsíðu 57 er mynd. Í myndatexta segir: Adolf Hitler, ríkiskanslari í Þýskalandi 1933 til 1945, heilsar að hætti nasista.